Luca 11, de la 1 la 13, pagina Bibliei, versiunea Cornulescu, 1003. Să ascultăm cuvântul Domnului. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El i-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntru casei lui prietenul acela îi răspunde: nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Este un text bine cunoscut de noi, un text pe care îl citim de multe ori chiar la ora de rugăciune. Și în această zi m-am gândit să vorbesc din acest text și să vorbesc chiar despre subiectul rugăciune, pentru că, vedeți, dumneavoastră, avem noi tendința, mai ales noi predicatorii, să venim cu ceva nou și este bine întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna lucruri noi pentru noi care să ni le descopere. Dar deseori în dorința noastră de a scoate ceva nou, de a veni cu ceva nou, trecem poate în prea mare grabă peste lucrurile vechi, importante, lucruri care ni se par simple, dar lucruri care pot să fie cheia în viața noastră de credință. Se spune că într-un sat mai mic, foarte aproape de biserică, un businessman a cumpărat și a construit acolo, a cumpărat un loc și a construit o crâșmă. Bineînțeles că biserica a reacționat și a început să se roage și rugăciunea lor a fost ca Domnul să facă ceva, să nu mai fie crâșmă acolo aproape de ei, să nu mai fie crâșmă în sat. După câteva săptămâni a fost o mare furtună, a fost un trăsnet și a ars crâșma. Proprietarul crâșmei s-a dus și, așa cum este în America aici, imediat pentru orice oamenii te dau în cort, nu? Te dau la tribunal, s-a dus și în fața judecătorului și a dat biserica în tribunal, pentru că din cauza bisericii i s-a iars lui crâșma. Judecătorul, după ce a ascultat amândouă părți, înainte de a da judecata, pe care eu nu știu care a fost concluzia lui, a spus următorul lucru: indiferent care va fi rezultatul, verdictul aici, un lucru este cert. Proprietarul crâșmei crede mai mult în rugăciune decât membrii bisericii. Deoarece membrii bisericii au spus: no, nu noi suntem de vină. Rugăciunea. A venit la Domnul Iisus Hristos un ucenic într-o zi. Și noi, vedeți, când privim în cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim cât de favorizați au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos. Să stai 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Să asculți predicile Domnului Iisus Hristos. Să poți să-L întrebi ce ai pe inimă. Să-L vezi cum face minuni. Să asculți predicile Lui. Să stai lângă El, lângă Fiul lui Dumnezeu, lângă omul acesta deosebit. Și, într-adevăr, privind la ei, ne gândim că sunt niște oameni favorizați, măcar că spun că noi suntem mai favorizați decât ei, deoarece noi înțelegem tot planul lui Dumnezeu, deoarece noi avem cuvântul lui Dumnezeu întreg, revelat. Ei aveau atâtea întrebări și la unele întrebări, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, le spune: v-aș putea spune mai multe, aș vrea să vă spun mai multe, dar acum nu le puteți înțelege. Dar noi acum, privind la cuvântul lui Dumnezeu, putem să înțelegem multe lucruri. Și privind aici, în Evanghelia după Luca, văd că spre mijlocul Evangheliei, suntem în capitolul 11, un ucenic vine la Domnul Iisus Hristos și simte că îi lipsește ceva ucenicul acesta. Gândiți-vă la el, a văzut minuni, a ascultat predici bune, a stat în prezența Domnului Iisus Hristos și totuși când are el ocazia să-i pună o întrebare Domnului Iisus Hristos, știți ce întrebare pune? Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Omul acesta a avut o rugăciune, când a avut ocazia să îi facă o rugăciune Domnului Iisus Hristos, o rugăminte, rugămintea lui a fost despre rugăciune. L-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos despre rugăciune. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă ai putea un singur lucru să întrebi pe Domnul Iisus Hristos? Un singur lucru. Care ar fi lucrul pe care l-ai întreba? Doamne, învață-mă să fac mai mulți bani? Doamne, învață-mă să predic mai bine, să devin un predicator grozav? Doamne, învață-mă să cânt mai bine? Niciuna nu e rea în sine. Dar există această întrebare și acest subiect care cuprinde toate binecuvântările într-un singur loc. Doamne, învață-mă să mă rog, Doamne. Învață-mă să mă rog, Doamne, pentru că știu că de învățătura aceasta și de rugăciune depind toate binecuvântările pe care eu pot să le primesc în viață. Și noi știm lucrul acesta, mental știm lucrul acesta. Pentru că este în cuvântul lui Dumnezeu. De viața noastră de rugăciune depind toate binecuvântările pe care le primim de la Domnul. Și vrem binecuvântări, dar vrem să nu ne rugăm. Și Domnul Iisus Hristos începe și le spune, învață Tatăl nostru, apoi le spune o pildă. Acum două săptămâni am început cu o pildă și probabil că voi continua să mai predic din pilde. Am vorbit despre lucrători în via Domnului și acum vreau să privesc la pilda aceasta, însă am citit-o în context, în contextul ei, într-o predică pe care am intitulat-o Școala Rugăciunii sau În Școala Rugăciunii. În Școala Rugăciunii. Și aș vrea în această dimineață, în mod foarte simplu, așa cum am spus, să privim la textul acesta ca și la o școală, la modul în care Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage. Și o să ne uităm prima dată și primul lucru aș vrea să ne uităm când mergem la școală, mergem la școala primară, nu? Sau la școala elementară. Și la școala primară sau în clasa întâia, dacă vreți, învățăm lucrul acesta. Trebuie să mă rog. Frate, ce idee e asta? Foarte simplă și foarte importantă. Trebuie să mă rog. We must pray. Trebuie să ne rugăm. Vine ucenicul la Domnul Iisus Hristos și îi cere Domnul Iisus, Doamne, învață-mă. Omul acesta realizează că trebuie să se roage. Și vedeți dumneavoastră, noi avem o problemă aici, noi păstorii. Și toți aceia care trebuie să predicăm și să aducem un îndemn la ora de rugăciune. Pentru că nu știm cum să mai facem, cum să mai spunem, ca să motivăm biserica să se roage. Și de multe ori spune, trebuie să ne rugăm. Dar acest trebuie, parcă pică așa de greu câteodată. Pentru că omul nu trebuie obligat, el trebuie motivat să se roage. Noi nu facem nimic din obligație, dacă facem ceva din obligație, forțați, împinși de la spate, avem tendința să nu facem lucrul acela, ci să ne opunem. Și trebuie motivația aceasta. Și uitați-vă la ucenicul acesta, ce a învățat el și ce învățăm noi de la el în școala aceasta primară, în clasele 1-8, dacă vreți, sau în clasa 1, dacă vreți. În primul rând că rugăciunea trebuie dorită, nu poruncită. Rugăciunea trebuie dorită, nu poruncită. Știți ce mi se pare foarte interesant? Dacă citiți în Evanghelia după Luca până acum, Domnul Iisus Hristos se roagă, se retrage singur și se roagă. El merge înainte cu rugăciunea lui. De fapt și aici vedem, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis. Și nu văd nicăieri în care până acum în Evanghelia după Luca se spune Domnul Iisus Hristos, voi trebuie să vă rugați, trebuie să vă rugați. Ci a lăsat pe ucenici până când și-a dat seama ei că trebuie să se roage. A venit cu dorința aceasta la Domnul Iisus Hristos. Doamne, vrem să ne rugăm! Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune. Atunci Domnul Iisus Hristos vine înaintea lor și îi învață, îi introduce în școala rugăciunii. Nu i-a obligat să-i spuneți, haideți că mă trebuie să vă rugați, că și eu mă rog. Nu, nu. Ei singuri au văzut lucrul acesta. Rugăciunea trebuie dorită, nu poruncită. Și aș vrea să spun un creștin, și cred că fiecare din noi am realizat lucrul acesta. Un creștin își dă seama foarte repede că nu poate fi împlinit fără rugăciune. Că viața aceasta este plictisitoare, este grea. Că te târăști prin viață dacă nu ai o viață de rugăciune. Și dacă simți că îți lipsește ceva în această dimineață, gândește-te dacă nu cumva din cauza că ai lăsat la o parte, ai neglijat rugăciunea. Rugăciunea trebuie dorită, nu poruncită. Apoi rugăciunea trebuie dovedită, nu doar predicată. Ah, ce mă lovește pe mine lucrul acesta. Vedeți? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Iisus se ruga într-un loc anumit. Iisus dovedește. El predică ziua, noaptea se roagă. După aceea spune ucenicul acesta, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Doi mari titani, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se roagă. Ioan Botezătorul, marele profet, se roagă. Cu alte cuvinte, predica merge mână în mână cu rugăciunea, cu viața lui personală de rugăciune. Și aș vrea să vă spun un lucru pe care îl știți. Dacă vedeți că uneori predica mea sau oricăruia nu merge bine, înseamnă că poate am rămas un pic corigenți la viața de rugăciune. Pentru că nimeni nu se poate ridica mai sus decât viața lui de rugăciune. Și primul sunt eu. Primul sunt eu. Rugăciunea aceasta trebuie dovedită, nu doar predicată. Noi avem tendința să le spunem copiilor noștri și o să vedeți că Domnul Iisus Hristos aseamănă relația dintre noi cu Tatăl, o relație dintre Tatăl și copiii lui. Și avem tendința asta când sunt copiii mii să spun, de ce să faci asta? Because I said so. Așa am spus eu. Dar copilul imediat o să-și dea seama cum crește mai mare, da, tu, tati, tu de ce nu ai făcut așa? Tu atunci de ce nu ai făcut așa? Dacă eu nu mai predic despre rugăciune și nu mă rog, imediat, dumneavoastră, cei din sală, sau oricine care îmi urmărește viața, că știu că ne urmăriți, știu că aveți o lupă mare, 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 mare atunci când vă uitați la liderii din față. Și orice greșeală cât de mică se mărește. Dacă eu nu am o viață de rugăciune, nu pot să aștept ca dumneavoastră să aveți o viață de rugăciune. Dacă un lider spiritual nu are o viață de rugăciune, nu putem să ne așteptăm ca ceilalți să aibă o viață de rugăciune. Rugăciunea trebuie dovedită, nu doar predicată. Și apoi rugăciunea trebuie practicată, nu doar observată. Ați văzut acolo? Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis. Au stat la distanță și s-au uitat la Domnul Iisus Hristos. Au stat la distanță și l-au văzut. Și de multe ori avem această tendință doar să ne uităm la alții cum se roagă. Și poate să-i acuzăm. Păi ce tare se roagă! Cum strigă! Dar ce face el? Dar cum se manifestă? Și stăm și ne uităm la ei numai. Dar asta nu ajunge, fraților. Ei poate să se roage pentru noi, să mijlocească pentru noi, dar nu se pot ruga în locul nostru. Relația lor cu Dumnezeu depinde de viața lor de rugăciune, dar relația mea cu Dumnezeu depinde de viața mea de rugăciune. Nu poți doar să stai la o parte, să stai departe și să te uiți la alții cum se roagă. Și pe undeva se vede aici că înseamnă așa de mult ca să ai oameni la care să te uiți, oameni ai rugăciunii. Mi-aduc aminte când eu am fost tânăr. Am început să mă rog pentru că am văzut oameni care se rugau. Am început să mă rog și am învățat să mă rog pentru că am văzut pe alții care se rugau. Am învățat să mă rog atunci când am intrat între doi oameni care stăteau unul la dreapta și unul la stânga mea, care mă duceau parcă în spate la rugăciune pe aripi spirituale. Nu o să învățăm să ne rugăm dacă ne rugăm în gând, dacă ne rugăm în șoaptă. Vom învăța să ne rugăm atunci când ne auzim unii pe alții rugându-ne. Și ucenicii le aud pe Domnul Iisus Hristos rugându-se și spune în cuvântul lui Dumnezeu că cu strigăte mari se ruga Domnul Iisus Hristos. Nu spun neapărat că întotdeauna trebuie să ne rugăm cu strigăte mari, dar spun ucenicii au auzit ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos, au învățat de la Domnul Iisus Hristos să se roage. I-au auzit pe ucenicii lui Ioan Botezătorul rugându-se, De aceea este foarte important să nu ne inhibăm atunci când suntem la rugăciune. Este relația noastră cu Dumnezeu, dar pe de altă parte este un exemplu pentru cei din jurul nostru. Gândiți-vă mai ales cei care ați trecut de prima vârstă a tinereții, toți suntem tineri, dar de vârsta aceea, de adolescență. Cum ați învățat să vă rugați? Când ați început să vă rugați? Când ați văzut pe ceilalți că există o schimbare în viața lor? Mă gândesc la ucenici când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față, cu fața schimbată și au dat seama că există ceva în rugăciune. Există un secret al rugăciunii. Există un secret a unei vieți schimbate, a unei fețe luminate, a unei fețe senine. Și secretul acesta este rugăciunea. Și aș vrea ca Domnul să binecuvinteze Biserica Emanuel și toți aceia care ascultă mesajul acesta. Haideți să intrăm în clasa întâi, haideți să intrăm în școala primară. Trebuie să ne rugăm, nu din obligație. Trebuie să ne rugăm și să avem motivația aceasta de a ne ruga. Și aș vrea să te întreb, ești în clasa întâia sau la grădiniță? Și lasă voi să vă dau un exemplu foarte banal. Cei care am avut copii mici știm, când îl duci pe copil la grădiniță, prima dată plânge. Nu-i place să rămână acolo la grădiniță. Și prin asta vreau să aseamăn oamenii care, pentru care trebuie, ce povară, trebuie să mă rog. Gândește-te când ai întârziat de la biserică, ce ți-ai spus, care a fost, ce ai avut în minte? Oh, și așa e ora de rugăciune, e ok. Ajung eu pe când începe predica. Și Domnul Iisus Hristos spune că casa lui se va numi o casă a predicii, nu? Nu. Și vorbește, casa mea se va numi o casă a rugăciunii pentru toate popoarele. Eu cred că de la învonul acesta se predică bine. Eu vreau să cred lucrul acesta și probabil că cei mai mulți sunteți de acord. Dar știu că nu ajunge. Dar știu că vrem să venim aici să ne rugăm și atunci când ridicăm mâinile înspre cer, atunci când ne rugăm Domnului, vrem să simțim prezența lui Dumnezeu în locul acesta și eu cred că și Dumnezeul nostru vrea să facă lucrul acesta în viața noastră. Dacă noi dorim, dacă pentru noi trebuie, acesta nu este o povară. Și în școala primară, atunci prima lecție care o învățăm trebuie este ce privilegiu, Domnule. Ce privilegiu să te poți ruga Domnului. Ce favoare, ce har să poți să stai în prezența fraților, să poți să stai înaintea lui Dumnezeu, să poți să stai în prezența Marelui Învățător, Domnul Iisus Hristos, în sala de clasă aici, cu colegii mei. Și să poți să mă rog, să poți să mă rog. Mi se pare de multe ori însă că am rămas mereu la școala primară. Mi se pare de multe ori că avem această tendință, trebuie doar să mă rog. Și parcă ne apasă, parcă ne împovorează. Și haideți să mergem mai departe. Asta e școala primară, haideți să mergem la liceu. Sau dacă vreți la clasa a doua, dacă nu vă place așa comparația aceasta. Dar am pus-o mai ales pentru tineri ca să învețe, ca să-și dea seama. High school, trebuie să ne rugăm potrivit voi sale. O treaptă mai sus. Este o treaptă mai sus în viața de rugăciune. Vedeți, toți vrem să trecem clasa. Este cea mai mare rușine ca să repeți clasa, nu? Este cea mai mare rușine să rămâi tot în clasa întâia, tot în clasa a doua. Eu am avut colegi și poate dumneavoastră ați avut colegi care erau așa de mari, cu un cap mai mare decât mine, pentru că au făcut de 3 ori clasa a treia. Și era rușinos să rămânem mereu la același stadiu. Este rușinos și din viața spirituală să rămânem mereu la același stadiu. Vedeți, copiii mici, cei din școala primară, ei cer. Ei știu că trebuie să roage, ei cer, dar nu întotdeauna primesc ceea ce cer. Pentru că s-ar putea să le dăuneze ceea ce ei cer. Eu nu îi dau copilului meu tot ceea ce cere. Ar vrea el. Și dumneavoastră nu-i dați copilului și nu i-ați dat copilului când a fost mic ceea ce el a cerut. Pentru că el trebuie să-și dea seama să ajungă la stadiul acesta că trebuie să ceară ceva care este conform voii mele. Care eu o să-i dau cu bucurie, care îi spun, sigur că da, asta poți să o ai. Când eu îl cred destul de matur, când a ajuns la treapta aceasta de maturitate, încât eu pot să-i încredințez lucrul acesta. De aceea ceea ce învățăm în liceu este... Trebuie să ne rugăm potrivit voi sale. Așa spune aici, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și nu mi-am propus să disec aici rugăciunea Tatăl nostru, ci doar să iau câteva principii. Deci, voia lui Dumnezeu trebuie să primeze întotdeauna. Cineva spune așa de frumos, rugăciunea nu este mijlocul prin care voia noastră se face în cer, ci mijlocul prin care voia lui Dumnezeu se face pe pământ, în viața mea. Întotdeauna va trebui să urmăresc voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, cereți orice veți vrea și vi se va da, dar aceasta este încapsulat în voia lui Dumnezeu. Și privim la această rugăciune la Tatăl nostru, care nu trebuie să fie o formă pe care să o repetăm, și nu vreau să spun că nu trebuie să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, ci ea trebuie să fie un model pe care trebuie să-l urmăm. Și aș vrea să punctez doar câteva lucruri din modelul acesta. În primul rând, rugăciunea pe care o facem noi potrivit voii sale este o rugăciune bazată pe o relație. Ea este bazată pe o relație. El spune, Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl nostru, Tatăl nostru. Și este o relație dublă aici, este o relație a noastră cu Dumnezeu, pe verticală, și este o relație a mea cu voi și a dumneavoastră cu mine, nu? Tatăl nostru. Eu am o relație cu voi. Eu am o relație cu Dumnezeu și am o relație cu biserica lui Dumnezeu. Tot ceea ce cer eu trebuie să nu dăuneze relației voastre cu mine și relației voastre cu Dumnezeu. Întotdeauna când cer ceva, trebuie să cer nu neapărat pentru beneficiul meu, trebuie să mă gândesc și la beneficiul bisericii. Tatăl nostru este bazată pe o relație. Rugăciunea noastră implică responsabilități. Trebuie să avem o responsabilitate înainte de a ne ruga. Vedeți, înainte de a vorbi despre nevoile noastre, trebuie să ne gândim despre planul Domnului, de planul Domnului. Facă-se voia ta! Facă-se voia ta! Ce vrea Dumnezeu în urma rugăciunii, fraților? Numele Lui să fie glorificat, nu-i așa? Numele Lui trebuie să fie glorificat, sfințească-se numele tău! Și noi în tot ce facem glorificăm numele Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu să fie împlinită. Citeam despre doi vecini, unul era fermier, celălalt avea o altă ocupație și amândoi, fără să știe unul de celălalt, s-au rugat Domnului astăzi, cum ar fi, Doamne, fermierul s-a rugat, aș vrea, Doamne, dă ploaie mâine, Doamne, pentru că e secetă. Și cei care am crescut la țară știm ce înseamnă să fie secetă, nu? Ne afectează. S-a rugat să fie secetă. Altul, în aceeași zi, s-a rugat, Doamne, te rog mâine să nu ploaie. Pentru că mâine, în sfârșit, omul acela pe care vreau să-l aduc la biserică, prietenul acela care e necredincios, a zis că vine cu mine la pescuit și am 12 ore în care numai să stau de vorbă cu el. Și a venit a doua zi. Ce credeți că s-a întâmplat? A plouat sau n-a plouat? N-a plouat. De ce? S-a rugat greșit fermierul? Nu! Sau aș vrea să vă întreb la care să-i asculte Dumnezeu rugăciunea? Că noi unul ne rugăm una și altul alta. Care va alege Dumnezeu? Care va fi răspunsul lui Dumnezeu? Cel care glorifică numele lui Dumnezeu. Cel care împlinește voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este ca oamenii să vină la Hristos, nu? Oamenii să vină la biserică. Și rugăciunea ascultată a fost rugăciunea celui care a spus, Doamne, mâine să nu ploaie, pentru că pe omul ăsta, eu n-am apucat să vorbesc numai 15 minute cu el, că n-are timp, e grăbit, dar mâine l-am la pescuit acolo, Doamne. Și mâine vreau să-l pescuiez eu pentru Tine, Doamne. Și normal că voia lui Dumnezeu trebuie împlinită și numele Lui să fie glorificat și Dumnezeu a răspuns. Probabil că următoarea zi a răspuns și fermierului, că nu e o problemă, o zi, 24 de ore în plus sau în minus. Vedeți cum suntem noi oamenii? Doamne, Doamne, răspundem, Doamne, acum, Doamne. Rugăciunea este cel mai important ingredient în împlinirea misiunii bisericii pe pământul acesta. Uitați-vă în Cartea Faptelor Apostolilor, de la capitolul 2 încolo, biserica primară a fost caracterizată de rugăciune. Biserica primară n-a fost o biserică ideală, n-a fost o biserică perfectă. Imediat după revărsarea Duhului Sfânt a fost Anania și Safira, au greșit, au încercat să dea drept alții. Dar ceea ce biserica a făcut, s-a rugat mereu și când s-a rugat, biserica s-a mulțit, biserica a crescut. Oamenii au fost motivați în toate lucrările, oamenii au fost motivați să vină cu darurile lor, să pună la picioarele apostolilor. Totul pornește de la rugăciune. Degeaba v-am forțat noi de aici, fraților, trebuie să facem. Pentru că automat, involuntar, s-ar naște această reticență. Dar atunci când poporul se roagă, Atunci nu mai trebuie crinișor, fratele Sandu, fratele Arpis, fratele Ioni, fratele Lazar, ca să oblige să împinge pe cineva de la spate. Pentru că însuși Dumnezeu este acela care lucrează la inimile poporului. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Fraților, noi nu avem dreptul și eu nu am dreptul ca să cer lui Dumnezeu să schimbe el planul doar pentru a mă face pe mine fericit. Să schimbe el planul lui ceresc doar ca să mă facă pe mine fericit sau, scuzați-mă, ca să mă răsfețe pe mine, să mă împlinească mie mofturile. Știu că nu se aplică la toate rugăciunile noastre, dar de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu cu niște cauze atât de penibile. Voia lui Dumnezeu trebuie să primeze întotdeauna. Și voia lui Dumnezeu să se facă și în Biserica Emanuel. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Rugăciunea apoi implică cerere. După aceea venim cu cererile noastre, pâinea noastră cea de toate zilele. După ce avem și ne luăm această responsabilitate, Doamne, voia Ta se face prima dată, Doamne. În primul rând aș vrea să știi, Doamne, că voia Ta vreau să se facă. Și apoi, Doamne, mă rog pentru pâinea mea. Apoi cer eu care, ce problemă am eu. Planul lui Dumnezeu întotdeauna este prioritar și apoi vin eu cu cererile mele. Știți de ce? Pentru că de multe ori, dacă ne gândim prima dată la planul lui Dumnezeu, în mod serios la planul lui Dumnezeu, atunci când mă gândesc la ceea ce cer eu, și renunț să mai mă rog pentru lucrul acela. Pentru că îmi dau seama că ceea ce cer eu nu potrivește planului lui Dumnezeu. Este ceea ce se întâmplă atunci când vin copiii la dumneavoastră, mă scuzați pentru că mi se potrivește aici. În fine, câteodată Sami la mine zice, tati, știu că nu o să-mi dai asta. Dar tot întreabă, tot încearcă. Dar el știe. Și dumneavoastră, părinții, știți că ați avut cerere de felul acesta. Știu că nu-mi dai asta. Păi, dacă știi, de ce mai întrebi? Știe că nu-i bine. Pentru că de atâtea ori i-am spus că nu-i bine. Și atunci noi, când știm că nu-i potrivit după voia lui Dumnezeu, de ce mai cerem unele lucruri? Dar Dumnezeu ne spune să cerem. El spune, ok, acum veniți cu cererile voastre după ce v-ați verificat cererea voastră în conformitate cu voia mea. Planul lui Dumnezeu întotdeauna să fie înaintea și să fie prioritar. Asta aș vrea să spun și nu vreau să neg faptul că lui Dumnezeu nu îi pasă de cererile noastre. Lui Dumnezeu îi pasă de cererile noastre. Dumnezeu ne-a ascultat și ne-a ajutat cum noi. Niciunul din noi n-a meritat. Vorbesc despre mine și știu că se aplică și la dumneavoastră. Dumnezeu este acela care ne poartă de grijă, dar vrea să învățăm lucrul acesta. Și lucrurile acestea le-am învățat în perioada aceasta de liceu, de high school, dacă vreți. Deci în școala primară învățăm, trebuie să ne rugăm. În liceu, la următoarea treaptă, sau dacă vreți, la clasa a doua, învățăm, trebuie să ne rugăm, dar potrivit voii sale. Haideți să mergem mai sus, că există ceva mai bun. În colegiu sau la universitate, la facultate, cum spunem noi românii, învățăm că trebuie să ne rugăm ca și copiii la tatăl lor. Trebuie să ne rugăm ca și copiii la tatăl lor. Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune această pildă imediat. Apoi le-a mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumutăm 3 pâini. Și știți bine pilda aceasta. Eu câteodată când sunt târziu, pe cine spun, îmi pare rău, știu că numai păstorul, prietenul de la miezul nopții și poliția sună la ora asta. Când trebuie să sun prea târziu. Dar de obicei nu avem curaj să sunăm pe altcineva decât pe prietenii noștri, nu? Pentru că un prieten știe, dacă te deranjează, te deranjează cu o problemă foarte serioasă. Vedeți? Și privind la pilda aceasta, noi avem tendința să-L asemănăm pe Domnul cu omul acesta care dormea în pat. Nu? Așa să avem tendința. Și eu l-am folosit de multe ori la îndemnul la rugăciune, dar haideți să ne uităm puțin, pentru că paralela nu este completă, este greșită. Pentru că pilda începe cu un prieten și apoi vorbește despre părinți. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos aici, de fapt, nu-L aseamănă pe Dumnezeu cu prietenul acesta, ci îl compară. Îl pune în contrast. Și aș vrea să vă spun de ce. Dumnezeul nostru nu doarme. Omul acesta dormea la miezul nopții. Doarme Dumnezeul nostru? Nu doarme niciodată. Noi știm de cuvântul lui Dumnezeu. El nu dormitează. Apoi, omul acesta a fost iritat, auzi, de ce mă trezește acum? E miezul nopții, copiii sunt în pat cu mine. Și în vremea aceea, omul de rând avea doar o cameră, toți dormeau într-o cameră. Unii chiar aveau și animalele cu ei în cameră, în camera aceea. Deci toți dormeau acolo, dacă mergeai și deranjai, se trezea toată casa. De ce mă deranjez? Aș vrea să spun, Dumnezeu nu este deranjat și iritat niciodată la rugăciunea ta și la rugăciunea mea. Este El iritat vreodată? Nu cred. Apoi, la El nu contează ora la care te rogi. Era miezul nopții. Apoi, de la El nu împrumutăm. Omul acesta a venit să ceară 3 pâini împrumut și știa, și noi știm. Cel mai urât lucru mi era când tata m-a trimitea la cineva, că lui tata era rușine să meargă, du-te până la vecină cu tare și spune că așa am spus eu, că am nevoie de fierăstrău. Mi era rușine. Trebuia să mă duc și a doua zi tot eu eram în charge să-l duc înapoi la omul acela. Împrumut, dai înapoi. Dar în pilda noastră, dacă ne uităm la Dumnezeu, noi de la Domnul nu împrumutăm. Domnul ne dă cu mână largă. El este Cel care ne dăruiește. Deci, până la urmă, înțelegem că Dumnezeu este prezentat ca și Tatăl, în contrast cu omul acela. Ce vrei să spui, frate Crinișor, că pilda asta nu ne învață să stăruim rugăciune? Ba da, ba da. Dar haideți să nu privim din afara casei, ci să privim din lăuntru casei. Pentru că noi nu stăm afară ca niște străini. Noi suntem copiii care stăm în casa lui Dumnezeu. Noi suntem cu Domnul, nu ducem lipsă de pâine, pâinea e acolo, numai trebuie să-i spunem la tata să ne-o dea. Așadar, când venim înaintea lui Dumnezeu, venim ca niște copii care vin în fața tatălui lor. Și aș vrea să mai spun încă ceva foarte important. Copiii nu vin în fața tatălui numai într-o vreme de criză, de necaz, cum a venit omul acesta. A venit la mine omul ăsta, n-am pâine, acum trebuie. Și Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Bineînțeles că venim când avem criză, dar nu venim numai atunci. Pentru că noi trebuie să fim întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, noi trebuie să fim întotdeauna în părtășie cu El. Noi avem o părtășie permanentă cu Domnul. Noi vorbim cu El. Noi nu mergem la El numai în perioada de criză, atunci când suntem în necaz. Vedeți, spunea cineva că noi asemănăm de multe ori rugăciunile noastre sunt ca și rugăciunile alea cu unii lampa fermecată al lui Aladin, nu? Când freca lampa și ieșea acel genii, duhul acela și spunea, ce vrei să-ți fac? Uneori așa credem noi că dorința noastră trebuie să fie poruncă pentru Dumnezeu. Nu e așa, nu e adevărat. Sau avem altă tendință despre rugăciune să fie ca un stingătorul de foc. Când e necaz, atunci scoatem, luăm stingătorul de acolo și apelăm la el. Nu, nu, Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. El vrea să avem o viață constantă de rugăciune. Noi suntem copiii Lui. Noi nu trebuie să tot stăm de Dumnezeu până când să ne deranjeze și Dumnezeu să se sature de noi și să spunem, ok, acum ți-o dau, îți dau lucrul acela. Nu trebuie să forțăm mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce avem trebuință. El se îngrijește de noi, suntem copiii Lui. Și pentru că suntem copiii Lui, fraților, mergem înaintea Lui cu credință. Orice veți cere cu credință, vi se va da. Și pentru că suntem copiii Lui, aș vrea să vă spun altceva. Nu trebuie să ne fie frică de răspunsul la rugăciune. Nu trebuie să ne fie frică de răspunsul la rugăciune. Câteodată nouă ne frică, Doamne, nu mă rog asta, că cine știe ce o să-mi răspunzi? Cel mai bun exemplu este, nu vreau să mă rog să fiu misionar, dacă mă trimiți în Africa, ce o să mă fac acolo? Sau în Afganistan? Sau în Irak? Niciodată nu trebuie să ne fie frică de răspunsul de la rugăciune, pentru că Domnul știe, noi suntem copiii Lui și El ceea ce ne dă, ne dă pentru binele nostru. Și spune aici, de aceea vă spun, cine este tatăl acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine, se dea o piatră? Cine? Sau dacă cere un ou, se dea o scorpie? Le dă lucruri bune. Și asta învățăm la facultate, la colegiu, dacă vreți. Și mai este încă o treaptă la care noi, penticostalii, vrem de prima dată să sărim acolo. Este masteratul pe care noi, care am venit aici, n-am mai prins în România, nu era masteratul, poate era post-universitar. Era graduate school. Când mergi dincolo după universitate, îi întrebi pe unii tineri, ce faci acum? I'm going for my master. Mă duc să-mi iau masteratul. Și asta o să ne placă nouă bisericii penticostale. Trebuie să ne rugăm pentru binecuvântările cele mai bune. Există o treaptă mai înaltă. Există ceva care ar trebui să ne motiveze mai mult să ne rugăm. Pentru că de multe ori noi știm că trebuie să ne rugăm. Noi știm că trebuie să ne rugăm conform voiei lui Dumnezeu. Noi știm că trebuie să ne rugăm ca și copiii care vin în fața lui Dumnezeu. Și ne oprim aici. Dar există ceva care ne face să ne rugăm mai mult. Trebuie să ne rugăm pentru binecuvântările cele mai bune și am să arăt imediat la ce mă refer. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Este ceva mai bun. Este ceva ce trece dincolo de pâinea noastră cea de toate zilele. Este ceva ce trece dincolo de nevoia noastră de zi cu zi. Este ceva ce trece dincolo de nevoia noastră financiară, materială. Este ceva ce trece dincolo de orice. Și astea sunt darurile spirituale. Și aș vrea să spun încă o dată, s-a spus de multe ori, dar vreau să spun încă o dată, în locul acesta nu se referă la faptul că un creștin nu are Duhul Sfânt. Și vă rog să mă înțelegeți bine ce vreau să spun, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Există tendința aceasta la unii să spună, domnule, nu ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, în momentul în care ne-am întors la Hristos, Duhul Sfânt își face lucrarea mântuitoare în viața noastră. Nașterea din nou este lucrarea a Duhului Sfânt. Urmează apoi lucrarea misiologică sau misionară sau de slujire și asta este botezul cu Duh Sfânt. Deci aici când Luca se referă cu mult mai mult Tatăl vostru vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, se referă la darurile spirituale, se referă la botezul cu Duh Sfânt, se referă la lucrul acesta. Dar Luca nu vrea să spună că dacă ești în biserică, dacă te-ai întors la Hristos, tu nu ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea de naștere din nou, dar este ceva mai mult. Este botezul cu Duh Sfânt, sunt darurile Duhului Sfânt care trebuie să fie în viața noastră. Le explicam o dată studenților mei de la școală lucrul acesta și după ce cred eu că i-am convins, o studentă a ridicat mâna și a spus, ce vrei să spui, profesor? Vrei să spui că noi suntem wrong, noi greșim? Și am spus, nu, asta vreau să spun. Vreau să spun că îți lipsește ceva. Vreau să spun că viața ta poate fi mai bună. Vreau să spun că lucrarea ta poate să fie mai eficientă. Vreau să spun că there is something more, este ceva mai mult despre care Dumnezeu ne vorbește în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt darurile spirituale, este lucrarea Duhului Sfânt, este ceva care trece dincolo de lucrurile materiale, chiar dincolo de sănătate, chiar dincolo de lucrurile pe care noi le cerem în fiecare zi. Lucrurile bune sunt cele ce țin de Duhul Sfânt. De fapt, în versetul paralel din Matei, uitați ce spune Matei. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, ca și în Luca, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer, va da daruri bune. De aceea, aici, textul nostru se referă la ceva ce Duhul Sfânt dă. Vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt și stăteam într-un cerc acum de o săptămână, două, oameni care doresc botezul Duhului Sfânt. E aici, e în cuvântul lui Dumnezeu, este disponibil, Dumnezeu vrea să ne-l dea, dar trebuie să ne rugăm, nu? Daruri spirituale. Și Pavel spune, râfniți după darurile cele de sus, după prorocii, cereți, căutați, umblați după ele, nu-i rău să umblăm după ele. Este ceva mai mult. Este ceva mai mult decât lucrurile pe care noi le cerem în fiecare zi. Doamne, dăm, Doamne, făm, Doamne, iartă-mi, Doamne, vindecă, Doamne, fă cu tare, Doamne, fă cu tare. There is something more, este ceva și mai mult. Sunt lucrurile cele mai bune, binecuvântările cele mai bune. Ne limităm, ne concentrăm asupra acestor probleme materiale și uităm de darurile cele mai bune pe care Domnul vrea să ni le dea, dar dacă noi nu le cerem, nu o să ni le dea dacă nu le vrem. Nu-i așa? Pâine, lucrurile materiale, sănătate... Ele sunt lucruri pe care le cerem pentru supraviețuire. Darurile spirituale ne ajută la o trăire supranaturală, la ceva care este de nedescris din punct de vedere omenesc. Lucrurile materiale ne ajută să avem o viață mai ușoară. Lucrurile spirituale ne ajută să avem o viață mai utilă. Ajutăm, slujim. Lucrurile materiale ne îndeamnă, de multe ori le cerem pentru comoditate. Lucrurile spirituale ne ajută la slujire, nu mai stăm comozi, nu mai venim și spunem, ok, să vă cer să mai predică și asta, ce-o mai fi, cum mai cântă ăla, ce mai face cu tare? Te gândești cum să ajuți mai mult, nu să fii comod. Lucrurile materiale, parcă uneori pot să ne ducă la egoism, pentru mine, numai pentru mine, numai pentru mine, darurile Duhului Sfânt sunt date spre folosul cui? Altora, nu-i așa? Spre folosul comunității în care ești. Tendeam la dragoste, la altruism, nu la egoism, ce fac pentru ceilalți. Și Pavel spune, umblați deci după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Este o cale nespus mai bună. Și în această ultimă treaptă a școlii rugăciunii, Domnul Iisus Hristos ne spune, este o cale nespus mai bună. Se poate, se poate. Și aș vrea să spun în această dimineață, tuturor acelora care sunteți aici și care ne ascultați, în orice fel, există ceva peste care nu putem sări, nu putem să ocolim, nu putem să facem nimic fără ea și asta este rugăciunea. Dacă Domnul Iisus Hristos este aici, ar fi aici în dimineața aceasta și este, dar dacă la ei pune o întrebare, care ar fi întrebarea ta? Doamne, învață-mă cum să fac cu tare, Doamne, învață-mă cum să fac cu tare. Haideți în această dimineață să spunem, Doamne, ia-mă în școala rugăciunii, Doamne. Ia-mă, Doamne, Tu în școala rugăciunii. Și, Doamne, privesc la viața mea, privesc la viața mea și atunci când înțeleg că sunt lucruri mai bune, atunci înțeleg, Doamne, de ce nu mi-ai dat cu tare lucru, Doamne? Pentru că Dumnezeu, înainte ca să ne pună niște lucruri în mână, El trebuie să ne pregătească inima. Înainte ca să ne umple mâinile cu ceva, cu lucrurile pe care noi le cerem, El trebuie să ne pregătească inimile, pentru că apoi lucrurile acestea care le cerem să nu fie niște jucării doar, care să ne distreze, ci să fie de fapt unelte, instrumente pe care le folosim în slujba voiei Lui pentru glorificarea numelui Său. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Te-ai gândit vreodată că tot ceea ce ceri, să ceri pentru glorificarea numelui Lui Dumnezeu? Și El începe să lucreze la caracterul nostru. El vrea să ne rugăm pentru lucrurile cele mai bune. El vrea să ne dea lucrurile care ni le dă, nu ca să ne resfețe, ci să ne învețe cum să le punem în slujba Lui. Și spunea cineva așa de frumos, cea mai mare binecuvântare a rugăciunii nu constă în a primi răspunsul la rugăciune, ci în a fi persoana la care Dumnezeu poate să încredințeze răspunsul rugăciunii. Cea mai mare binecuvântare a rugăciunii nu constă în a primi răspunsul la rugăciune, ci în a fi persoana la care Dumnezeu poate să încredințeze răspunsul rugăciunii. Fraților, surorilor, ești tu, sunt eu omul acela la care Dumnezeu poate să mă încredințeze răspunsul la rugăciune? Sunt eu pregătit pentru ceea ce cer? Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi! Și Dumnezeu spune, cum să nu vreau să-ți dau, dar ce faci cu el dacă îți dau? O să-l folosești pentru slava mea? O să-l folosești pentru predicarea Evangheliei? O să-l folosești pentru atragerea oamenilor la credință? Sau vrei numai să ai așa ca să defilezi cu ele, să arăți la oameni ce ai tu? Și atunci înțelegem. Și atunci se deschide un nou orizont pentru noi. Și atunci înțelegem cât de importantă este rugăciunea. Aș vrea să spun, cea mai importantă parte din viața noastră este partea pe care numai Dumnezeu o vede. Nu care o văd oamenii. Omul ascuns, ceea ce fac eu în odăința mea, ceea ce fac eu în relația mea cu Hristos. Asta este cea mai importantă. Viața aceasta nevăzută, ascunsă. Dar aici stă cheia biruinței în viața pe care o văd ceilalți din jurul meu. Nu mă voi putea ridica niciodată mai sus decât viața mea de rugăciune. Și aș vrea să închei și concluzia este următoarea. Cum îți este viața de rugăciune? Cum îți este viața de rugăciune? Nu-mi răspunde. Am să răspund eu în locul tău, dar răspund în dreptul meu. Mi-e rușine de viața mea de rugăciune. Pentru că nu mă rog de ajuns. Pentru că privesc la oamenii lui Dumnezeu care se rugau ore în șir și mă gândesc, Doamne, sunt departe. Tu unde ești? A doua întrebare pe care vreau să ți-o spun, pentru că vorbeam acum două săptămâni că pildele sunt oglinzi prin care vedem planul lui Dumnezeu, ferestre prin care vedem planul lui Dumnezeu și oglinzi în care ne vedem pe noi înșine. La ce nivel ai ajuns în școala rugăciunii? Ești cumva la clasa întâia, trebuie să mă rog, sau poate chiar la grădiniță, iar trebuie să mă rog. Iar rugăciune. Iar rugăciune. Sau aș vrea să te întreb altceva, care n-am scris acolo. Nu cumva ai fost la un alt nivel și acum ai căzut jos? Ai rămas repetent? O altă întrebare. Ți-e frică să te rogi pentru împlinirea voii lui Dumnezeu în viața ta? Să știți că avem tendința să ne fie frică, Doamne, dacă mă trimiți în Africa sau mă trimiți unde, sau la homeless de aici, ce mă fac? Dumnezeu nu te va trimite undeva unde ție să nu-ți placă sau să nu poți să te ajustezi. O altă întrebare, ce daruri ale Duhului cauți în aceste zile? Sau le mai cauți? Ți-aduci aminte că sunt și astea în cuvântul lui Dumnezeu? Te rogi pentru ele sau aștepți numai ca Dumnezeu să ți le dea așa numai dintr-o dată? El ne îndeamnă să căutăm darurile. Și apoi ultima întrebare, care ți este atitudinea când Dumnezeu nu-ți răspunde unor rugăciuni? Doamne, nu-mi răspuns, nici nu mă mai rog, Doamne. Spuneam marți la rugăciune, fraților, de multe ori răsplata rugăciunii este mult mai importantă decât răspunsul la rugăciune. Și răsplata vine atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu. Viața noastră e schimbată, chiar dacă nu primim răspuns. Se vede pe noi că suntem niște oameni diferiți. Când începi dimineața, în loc să ai o rugăciune de 30 de secunde în care te grăbești, dacă începi cu studiul cuvântului lui Dumnezeu, cu o rugăciune, când stai înaintea lui Dumnezeu, altfel începi ziua, încercați și o să vedeți lucrul acesta. Și toate astea, dacă privim la școala rugăciunii, la Domnul Iisus Hristos, nu din obligație, ci dintr-o motivație care vine din cuvântul lui Dumnezeu, nu împinși de la spate, ci dintr-o dorință sinceră de a avea o viață așa cum cuvântul lui Dumnezeu o cere. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să încheiem cu rugăciune. Și aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, învață-ne să ne rugăm, Doamne. Doamne, mă văd în școala rugăciunii la treapta aceasta, prima treaptă, vreau să mă ridic mai sus, Doamne. Doamne, vreau să mă rog pentru binecuvântările cele mai bune. Pregătește-mi inima, Doamne. Pentru că apoi știu că îmi vedea și lucrurile celelalte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra, nu-i așa? Haideți să ne rugăm toți într-o rugăciune în comun și să nu uităm, rugăciunea este importantă. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnule.